Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Lideri i lutjeve të së premtës në Teheran, Ayatollah Mohammed Ali Movahed Kermani, ju ka bërë thirrje qytetarëve saudi që të ngrihen kundër udhëhecësve të vendit dhe të ngrihen zërin kundër, siç ka thënë ai, krimeve të tyre. Detajet në këtë temë sjell materiali gazetarës së Radios Evropa e Lirë, Goldnaz Esfandiari. Ayatollahu që udhëheq lutjet e së premtës në Teheran së fundi ka shprehur habin e tij. Pse sauditët nuk ngritën kundër regjimit të tyre? Ju lexoni Kur'anin me orë të tëra, sa nga mesazhet e tij arrini të kuptoni? Pse nuk e shprehni urrejtjen tuaj drejt qeverisë shtypse? Pse rini të heshtur? Është cituar të ketë thënë Movahed Kermani nga agjencitë e lajmeve të Iranit. Kleriku shiit i vijës ekstreme e ka akuzuar qeverinë sunite saudite që ai ka thënë e konsideron veten boshti kryesor i botës islamike se po kryen krime gjatë sulmeve ajrore në Jemen. Tensionet janë thelluar dhe ka një eskalim edhe të retorikës në mes të rivalve rajonal rreth fushatës ajrore saudite kundër rebelve shiit Huthi në Jemen. Arabia Saudite akuzon Iranin se po armatos Huthit, ndërsa Teherani hedh poshtë akuza duke thënë se ata vetëm po ofrojnë për krahje politike dhe humanitare. Zyrtarët iraniani kanë dënuar sulmet ajrore dhe i kanë akuzuar sauditët se po vrasin njerëz të pafajshëm, përfshirë edhe fëmijë. Lideri suprem iranian Ali Khamenei e ka përshkruar fushatën ajrore sunite si gjenocid, derisa komandanti Gardës Revolucionare Islamike, Muhammad Ali Jafari, ka thënë se sauditët po shkojnë hapave të Izraelit duke kryer sulma ajrore në Jemen. Në fillim të kësaj jave, një ligjvënës iranian, Alaaddin Borujerdi, ka thënë se mbreti saudit Salam është tradhtari i Islamit. Movahedi Kermani ndërkaq ka thënë se në disa pjesë të Arabisë Saudite ka vajtime dhe kundërshtime kundër regjimit shtypës, ndërsa ka shtuar se kjo megjithatë nuk mjafton. Nëse i tërë gadishulli arabik do të ngritej dhe të thëriste slogane kundër këtyre shtypësve, atër fati tyre do të përngjante fatit të Iranit islamik, që erdhi në pushtet pas revolucionit të vitit 1979, gjatë së cilës shtypësit u azgjësuan dhe kështu ju dha fund të gjitha veprimeve të tyre kriminale, ka thënë ai. Lideri i lutjeve të së premtës në Teheran gjithashtu ka thënë se dy vendet më të shenjta të islamit, Mekka dhe Medina, duhet të lirohen nga shtypësit. Gjatë ditëve të fundit disa protesta të nxitura nga shteti janë mbajtur në qytete të ndryshme në Iran kundër bombardimeve në Jemen. Ndërkaq, gjatë javëve të fundit, mediat iraniane kanë raportuar se besimtarët kanë thirrur slogane kundër familjes Saud, që udhëheq Arabinë Saudite si vdekje al-Saudit, pas lutjeve të së premtës në disa qytete, përfshirë kryeqytetin Teheran dhe Komin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë sot është mbajtur një marsh simbolik kundër homofobisë, duke shënuar kështu ditën ndërkombëtare kushtuar kësaj çështje. Marshi është thirrur nga tre organizata që merren me mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBT në Kosovë. Aktiviteti e ka pasur për krahjen e agjencisë amerikane USAID, Ministrisë së Kulturës dhe Civil Rights Defender. Një nga pjesëmarrësit e marshit ka qenë edhe ambasadori amerikan Tracy Ann Jacobson. Policia serbe ka njoftuar se një person ka vrarë sot 6 njerëz në një dasmë me pushkë gjuetie në një fshat të vogël në pjesën veriore të Serbisë afër kufirit me Hungarinë. Autori i dyshuar i krimit më pas e ka vrarë edhe veten. Autoritetet thonë se vrasja është nxitur nga problemet e pasgjidhura familjare. Viktimat kanë qenë të moshës nga 24 deri në 74 vjeç. Ngjarjet të ngjashme më parë kanë nxitur debate në Serbi rreth sasisë së madhe të armatimit që ka mbetur në këtë vend si pasojë e konflikteve të armatosura në fillim të viteve të 90-ta. Zëdhënësi ushtrisë ukrainase Andriy Dysenko ka thënë se ushtria ukrainase ka arrestuar dy ushtarë rus në territoret separatiste lindore të këtij shteti. Dysenko megjithatë nuk ka dhënë ndonjë detaj tjetër. Ukraina dhe NATO akuzojnë Moskën se po përkrahen separatistët pro-rus me trupa dhe furnizime ushtarake, një akuzë që Kremlini e hedh poshtë. Autoritetet në Afganistan thonë se një sulm vetvrasës, përgjithsinë për cilin e kanë marrë talebanët, dhe një konvoj të automjeteve me forca të huaja policore afër aeroportit të Kabulit, e ka vrarë një pjesëtar të misionit policor të Bashkimit Evropian dhe dy gra afgane. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Afgane, Sedik Sediki, i ka dhënë këtë deklaratë Radios Evropa Lirë. Fatkeqësisht dy gra, të dyja civil, janë vrarë, tre pasagjerë të huaj dhe 18 kalimtarë të rastit janë plagosur, prej cilve 8 janë gra, 7 burra dhe 3 fëmijë, të gjithë civil. Një grup monitorues ka thënë se sulmet e forcave speciale amerikane në Sirin lindore kanë vrarë 32 pjesëtarë të grupit militant Shteti Islamik, përfshirë edhe 4 lider të tyre. Në mesin e të vrarëve ishte edhe shefi i Shtetit Islamik për naft, Abu Sayyaf, zëvendës ministri i mbrojtjes e ISIT dhe një zyrtar i telekomunikimit të Shtetit Islamik. Zyrtarët amerikanë ndërkaq kanë thënë se rreth 1/40 njerëz janë vrarë në operacionin që është kryer natën e 15 majit, që është realizuar nga komandoset amerikan me selin në Irak, me qëllim që ta kapin Abu Sayyafin. Sekretari amerikan i mbrojtjes Ash Carter ka thënë se operacionin në fjalë ka goditur rënd ISIN. Një zyrtar nga Libia i ka thënë BBC se militantët e Shtetit Islamik janë duke u kundrabanduar në Evropë përmes anijeve që janë të mbushura me migrantë. Abdul Basit Harun, këshilltari i qeverisë së Libisë, i ka thënë rrjetit televiziv publik britanik se bandat e kontrabanduesve janë duke fshehur luftëtarët e ISIT në anije që po kalojnë mes dheun. Zyrtarët italian dhe egjiptian të kaluarën kanë paralajmëruar se militantët e Shtetit Islamik mund të arrijnë në Evropë përmes anijeve të migrantëve. Dhe për fund një lajm nga sporti, tenisti më i mirë në botë Novak Djokovic e ka mundur sot Roger Federer duke siguruar kështu titullin e tij të katërt në Italian Open. Me këtë fitore Djokovic i ka regjistruar 22 përballje pa asnjë humbje në sportin e bardhë. Në përballjet e tenisteve Maria Sharapova e ka mundur Carla Suarez Navarro për të fituar titullin në Rom. Kjo fitore, sipas Reuters, jep Sharapovës siguri derisa është në përgatitje e sipër për të mbrojtur titullin në French Open që nis fundjavën e ardhshme. Ndoqët bllokun e lajmeve. Nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë shumë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.